Από φυλακής πρωίας με κρινικτός, από φυλακής πρωίας.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η Μεθέορτη Κυριακή, η 15η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, της Αγίας Προφήτηδος Άνης και των Αγίων Νεομαρτύρων Ιωάννου, Νικολάου και Σταματίου των Σπετσιωτών, που εμαρτύρησαν στη Χίο το έτος 1822. Ο πρεσβύτης Άγιος Σημεών, υπέργυρος και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, διότι έλαβε από το Άγιο Πνεύμα το χρηματισμό ότι δεν θα αντικρίσει τον θάνατο προτού να ειδεί τον Χριστό, αφού τον υποδέχθηκε στο ναό και τον εναγκαλίστηκε με απέραντη χαρά, συγκίνηση και εφροσύνη, και αφού με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος προεμήνησε προφητικά όσα μελλοντικά θα συνέβαιναν στο θείο βρέφος, και αυτά τα άγια και φρικτά πάθη του Σωτήρος, έφυγε από τον κόσμο αυτό πολύ ευχαριστημένος και με άπειρες δοξολογίες και ευχαριστίες προς τον Πανάγαθο Κύριο και Θεό μας. Ο ιερός υμνογράφος γράφει τα εξής στους εξαίσιους επίκαιρους ύμνους του: «Ζήσας έτη Σημεών, έως είδε των Χριστών και ευώα προς Αυτόν, νυν απόλυ συνζητώ. Νυν απόλυ συνζητώ από σου του πλαστοργού, ότι είδον σε Χριστέ το σωτήριόν μου φως». Ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος έζησε μια πολύ παρατεταμένη ζωή για το Χριστό, για να ειδεί και να ενεγκαλιστεί το θείο βρέφος, και μετά από αυτή τη μεγάλη και τρισμακάρια στιγμή ζήτησε την προς τον Θεόν εκδημία του, που θα ήταν και αιώνια ανάπαυσης κοντά του. Και η Αγία Άννα η προφήτης, που εχείρευσε σε νεαρά ηλικία, σχολάζουσα στο ναό του Θεού με νηστεία και προσευχή, εκεί πέρασε όλη της τη ζωή. Έτσι, αφού ζούσε με αυτόν τον ενάρετο και θεοφιλή τρόπο, καταξιώθηκε και αυτή να ειδεί αυτόν τον Κύριο, όταν η Παναγία Μητέρα του και ο δίκαιος Ιωσήφ τον προσέφεραν στο ναό ως βρέφος 40 ημερών και προφήτευσε με μεγάλη φωνή γι' αυτόν. Στο συναξάρι της σημερινής ημέρας διαβάζουμε τους εξής στίχους για την Αγία Προφήτητα Άννα. «Ου γης απήρεν η Φανουήλ θυγάτηρ, έως επ' αυτής των Θεών είδε βρέφος», που σημαίνουν ότι δεν άφησε τη γη για το ουράνιο ταξίδι η Αγία Άννα, η θυγατέρα του Φανουήλ, έως ότου είδε επάνω στη γη των Θεών ως βρέφος. Ο Άγιος Σημεών λοιπόν και η Αγία Άννα έφυγαν από τον κόσμο αυτό για τον αιώνιο και μακάριο κόσμο της αιωνιότητος, περιχαρής και βαθιά ικανοποιημένοι από τη συνάντηση και προσκύνηση του Θείου Βρέφους. Αλλά και οι τρεις εορταζόμενοι σήμερα Άγιοι Σπετσιώτες Νεομάρτυρες, που εμαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, δέχθηκαν τον μαρτυρικό θάνατο για να συναντήσουν στα ουράνια και να ενωθούν αιώνια με τον Σωτήρα μας Χριστό. Ας δούμε τη ζωή και το μαρτύριο των νεοφανών αυτών Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι άφησαν την τελευταία πνοή τους ομολογώντας με όλη τη δύναμη της ψυχής τους ότι είναι χριστιανοί και πεθαίνουν για τον αγαπημένο τους Χριστό. Ο αείμνηστος και χαρισματικός Μητροπολίτης Ίδρας Σπετσών και Αιγίνης Κυρός Ιερόθεος γράφει μεταξύ άλλων και τα εξής για τους ευκλεείς των Σπετσών γόνους και της Χίου τα Θεία Εγκαλοπίσματα στην ωραία καθαρεύουσα γλώσσα που με πολλή επιτυχία και ικανότητα εχρησιμοποιούσε. Επιγραμματικέ ειδήσεις διασώθησαν μέχρι σημών δια το μαρτύριον των τριών σπετσιωτών νεομαρτύρων, ικανέ όμως δια να υψώσουν με ενάργειαν εις το τέμπλον της Ορθοδοξίας τας μορφάς των τριών ευκλεών τέκνων της ηρωικής νήσου του Σαρονικού των Σπετσών, η οποία ύψωσε πρώτη την σημαία της Επαναστάσεως, άδειασε το χρυσάφι και το ασήμι των στερνών των καρβοκύριδών της, έδωκεν ατρομήτους θαλασσοετούς εις τον αγώνα της εθνικής παλιγενεσίας, αλιδού ότι ανέδειξε και Αγίους εις το στερέωμα της Ορθοδόξου Μαρτυρικής Ελλαδικής Εκκλησίας. Είναι οι τρεις νεομάρτυρες Σταμάτιος, Ιωάννης και Νικόλαος. Τρεις χρυσοί στέφανοι, τρία χρυσαυγίζοντα άστρα εις τον ουρανόν της ενδόξου νήσου του Σαρονικού. Η αναγνώριση ως Αγίων των πολιούχων της ιστορικής νήσου των Σπετσών, Σταματίου και Ιωάννου των Αυταδέλφων, 18 και 22 ετών αντιστοίχως, τέκνων του Θεοδόρου και της Ανέζος Γκίνη και του Νικολάου, κυβερνήτου του Πλιαρίου, εις το οποίον εργάζοντο, είναι καθολική. Η συνείδηση του Ορθοδόξου Ελληνικού λαού έχει υψώσει εις το πνευματικών εικονοστάσεων των ναών συμπάσεις της Ορθοδοξίας τους ευκλεείς των Σπετσών γόνους και της Χίου τα Θεία Εγκαλοπίσματα και αποδίδει λιβανωτών αφοσιώσεως και τιμητικού προσκυνήματος. Εισάπαντα τα εκκλησιαστικά ημερολόγια και εις το επισήμως κυκλοφορούν κατέτος υπό τη Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο αποτελεί επετερίδα της εκκλησιαστικής λατρείας και ζωής, τα ονόματα των τριών νεομαρτύρων αναγράφονται ανελιπώς. Το πρώτον ανεγράφησαν τύπης εις το Χιακόν Λιμονάριον περί τα μέσα του 19ου αιώνος, καθώσον οι Χίοι πατέρες και διδάσκαλοι με επικεφαλής τον Ερθρομάρτυρα ιεράρχην της Χίου Πλάτωνα παρικολούθησαν διαυτοπτών και αυτικών μαρτύρων την υπέρα άνθρωπον Ανδρίαν, με την οποίαν οι γενναίοι αθλητέ του Χριστού αντέστησαν εις την βίαν των τυράννων μέχρι τέλους γυρίσοντες ανυποστόλος ως ατρόμητης πετσιώτε, χριστιανοί εγεννήθημεν, χριστιανοί ήμεθα, χριστιανοί θα αποθάνομεν. Επιπλέον, εις όλων των χώρων της ελλαδικής ορθοδοξίας είναι διαδεδομένος ο εορτασμός των σταμάτιδων, οι οποίοι εις πλείστα μέρη άγουν τα ονομαστήριά των εκάστην 3η Φεβρουαρίου, επέτειον της μνήμης του εκ των τριών νεομαρτύρων Αγίου Σταματίου. Ιδιαίτεραν τιμήν και ευλογίαν δια την ιστορικήν και ένδοξον νήσων των Σπετσών αποτελεί η παρουσία των τριών τούτων γενναίων του Ιησού, οι οποίοι ανεβλάστησαν από την ιεροτόκον γήν της. Ρίγοι συγκινήσεως καταλαμβάνουν τον αναγνώστην του συντόμου συναξαρίου των. Οι απαντήσεις των νεαρών γίνιδων αλλά και του πλοιάρχου Νικολάου λακωνικέ και επιγραμματικέ ενέχουν δραματικών μεγαλείων. Οπωσδήποτε δεν είχαν οι τρεις απλοί σπετσιώτε εγκύψει εις θεολογικά σπουδάς. Έζων όμως τον κόσμον του Ορθοδόξου Έλληνος την κοσμοθεωρίαν των ελληνικών και χριστιανικών ιδανικών και δεν αντίλασον αυτόν τον κόσμον με τον κόσμον όλων. Περιεφρόνησαν και τα δελεάσματα. Η νεότης των δύο εξ αυτών δεν συνυρπάγει από την μέθην των υποσχέσεων, αλλά και παντελώς ηγνώησαν τα σαπιλάς του τυράννου. «Τώρα εγώ θα κάνω νέον κόσμον», είπε ο μεγαλύτερος από αυτούς, ο Καρβοκύρης Νικόλαος. «Όχι, χριστιανός εγεννήθην και χριστιανός θα αποθάνω. Δεν αρνούμε την πίστη μου». Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί και
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στις Άγιες Μορφές των εορταζομένων σήμερα Αγίων, του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου και της Αγίας Άνιας της Προφήτηδος. Μιλήσαμε για τον Ιερό Χρησμό που είχε ο Άγιος Σημεών από το Άγιο Πνεύμα, ότι δηλαδή δεν θα αντίκριζε τον θάνατο προτού να ειδεί και να εναγκαλιστεί τον Χριστόν Κυρίου, το Θείον Βρέφος. Ακόμη κάναμε λόγο για το πλήρωμα χαράς και ευφροσύνης που εβίωσε ο Άγιος Σημεών κατά την υποδοχή του Θείου Βρέφους και την έκφραση της επιθυμίας του να αναπαυθεί πια ικανοποιημένος απόλυτα στα ουράνια σκηνώματα, αφού εκπληρώθηκε πλέον ο Θείος του Πόθος. Είπαμε επίσης ότι και η Αγία Άννα η προφήτης, που διάτριβε καθημερινά στο ναό του Θεού, αξιώθηκε της μεγάλης αυτής δωρεάς να προσκυνήσει το Θείο Παιδί και να προφητεύσει γι' αυτό, όπως και ο Θεοδόχος Σημεών. Ακολούθως μιλήσαμε και για τους συνεορταζομένους Αγίους Τρεις Πετσότες Νεομάρτυρες, επικαλούμενοι την μαρτυρία του Μακαρία τη Λήξη Γενωμένου Μητροπολίτου Ίδρας, Σπετσών και Αιγίνης Κυρού Ιεροθέου, και για το ένδοξο μαρτυρικό τέλος τους με την τρανή χριστιανική τους ομολογία. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε σε απλουστευμένη γλώσσα το Ιερό Συναξάρι των Αγίων Ιωάννου Νικολάου και Σταματίου των Εξπετσών, παρμένο από παλαιά χιακά λιμονάρια. «Ως θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, και οι δρόμοι σου ανεξιχνίαστοι, με κάθε δίκαιον ή μπορεί κάποιος θαυμάζοντας να φωνάξει, διότι τους τρόπους όπου η πάνσοφος και πανάγαθος πρόνοια οικονομεί, ούτε ο νους του ανθρώπου ή μπορεί να τους χωρέσει, ούτε η διάνοια να τους διακρίνει, ούτε η γλώσσα να τους εκφράσει. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Ο Σαούλ ζητεί να έβρει τους χαμένους όνους του πατρός του και η πάνσοφος πρόνοια χειροτονεί αυτόν βασιλέα του Ισραήλ. Ο Δαβίδ πηγαίνει τροφάς των αδελφών του εις το στρατόπεδον και η πάνσοφος πρόνοια ψηφίζει αυτόν και αποδεικνύει νικητήν και τροπεούχον του αλοφύλου ληστάρχου Γολιάθ. Οι καλοί αυτοί νέοι, οι σπετσιώτες, εξέρχονται από την πατρίδα τους να πραγματευθούν, να κερδίσουν πλούτο πρόσχερο, και η πάνσοφος πρόνοια με αυτόν τον τρόπο τους προσκαλεί να λάβουν μέγα κέρδος και σχεδόν εντελώς ανέλπιστο. «Ως θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, και οι δρόμοι σου ανεξιχνίαστοι. Βγαίνουν από την πατρίδα οι καλοί αδελφοί για κέρδος προσωρινό και η κακοκαιρία τους φέρνει εις το λιμάνι των μαρτυρικών αγώνων και τους αποδεικνύει στεφανιφόρους και νικηφόρους μάρτυρες. Όμως, για να καταλάβει ο καθένας την υπόθεση του μαρτυρίου των, πώς ακολούθησε, ας την διηγηθούμε με συντομία. Αυτοί οι νεοφανείς μάρτυρες του Χριστού, οι καλοί αυτά αδελφοί, οι λαμπροί της Εκκλησίας φωστήρες, ήσαν γέννημα και θρέμα της νήσου των Σπετσών. Ο πατέρας τους ονομάζεται Θεόδρος Γκίνης την επωνυμία, η δε μητέρα τους Ανέζο. Αυτοί λοιπόν οι καλοί αδελφοί, με το να είχε αποθάνει ο πατέρας τους πριν χρόνια, έχοντας μέτρια κατάσταση, ανατράφηκαν οι καλοί αυτοί νέοι με τα άλλα των αδέλφια και αφού έφτασαν σε ηλικία επραγματεύονταν σε μικρές πραγματείες κατά τη συνήθεια των εντοπίων. Κατά δε το 1882 έτος, ενώ ταράχθηκε γη και θάλασσα από την επανάσταση που έγινε ενάντια στους ασεβείς Οθωμανούς τυράννους, ευγήκαν και οι καλοί αυτοί νέοι της πατρίδος για να πραγματευθούν. Και ενώ περιέρχονταν λοιπόν και πραγματεύονταν έχοντας το καΐκι τους φορτωμένο λάδια, από κακοκαιρίες και φουρτούνα της θάλασσας εκατάντησαν να πέσουν αντικρή της Χίου προς το μέρος της Ανατολής, το λεγόμενο Τζεσμέ, εις το μέρος που ονομάζεται Λάντζατα. Εκεί λοιπόν ως ναυαγοί ευγήκαν στην ξηρά και εφανερώθηκαν σε ένα χριστιανό, τον οποίον λογιάσαντες ότι ήταν αληθινός χριστιανός, εφανέρωσαν εις αυτόν τι άνθρωποι ήσαν και τον επαρεκάλεσαν, δίδοντάς του και αρκετά γρόσια να τους οικονομήσει τα όσα τους εχρειάζονταν και τροφές και άλλα που ήταν απαραίτητα για τη διόρθωση του καϊκιού τους. Εκείνος, αντί να τους οικονομήσει όπως υποσχέθηκε, φάνηκε άλλος Ιούδας και πηγαίνοντας στον αγά του τόπου τους επρόδωσε και παίρνοντας ανθρώπους του αγά επήγε στον τόπο όπου ήσαν έξαφνα. Τότε, μη έχοντας που να καταφύγουν, τους έπιασαν. Ήσαν όλοι 7, οι μεν 2 φεύγοντες εθανατώθησαν, οι δε άλλοι 2 έπεσαν στη θάλασσα, τους δε 3 τον καραβοκύρη και τους 2 αυταδέλφους αυτούς, πιάνοντες τους, τους έφεραν στη Χίο και τους επαράδωσαν εις τον εκεί ευρισκόμενο Πασά. Ήτο δε η 26η του Ιανουαρίου μηνός. Ο δε Πασάς όταν τους έφερε μπροστά του και τους εξέτασε και έμαθε τι άνθρωποι ήσαν, επρόσταξε τους μεν 2 αδελφούς να τους κλείσουν στη σκοτεινή φυλακή, το δε γεροντότερο Νικόλαο να τον βγάλουν έξω από το κάστρο στην πεδιάδα όπου ονομάζεται Βουνάκι και να τον αποκεφαλίσουν. Τούτον παρακινούσαν σε όλο το δρόμο να τουρκίσει, να του χαρίσουν τη ζωή του. Εκείνος αποκρίθηκε μεγαλοφόνος: «Για όνομα του Θεού, θα κάμω εγώ νέο κόσμο? Όχι, χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα αποθάνω. Δεν την αρνούμε την πίστη μου». Και όταν έφτασαν στον ορισμένο τόπο, τον αποκεφάλισαν με την ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως. Τους δε νέους, έχοντες φυλακωμένους στη σκοτεινή φυλακή του κάστρου, εδιόρισε 2 ανθρώπους του ο Πασάς, ένα Χίο Σερίφ Τσαούσι ονομαζόμενο και ένα Λαζό Πεσκυρτζίμπαση την αξία, άνθρωποι και οι 2 κάχιστοι και παμπώνυροι, στους οποίους έταξε ο Πασάς μεγάλες δωρεές και χαρίσματα αν μπορέσουν να τους καταπίσουν να τουρκίσουν με απειλές βασάνων ή με υποσχέσεις δωρεών, γιατί είχε ο κατάρατος μεγάλο πόθο να τους κάνει να τουρκίσουν, λογιάζοντάς το για προκοπή αυτό και στοχαζόμενος ως τιμή του μεγάλη, καθώς έλεγαν οι παρευρεθέντες εκεί ότι είπε: «Μας συμφέρει πολύ να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην πίστη μας». Παίρνοντας λοιπόν οι 2 αυτοί την προσταγή από τον Πασά, τι δεν έκαναν, τι δεν εμεθοδεύθησαν, δεν έπαψαν οι κατάρατοι κάθε ώρα και στιγμή κινούντες κάθε λίθο κατά την παροιμία, πότε με υποσχέσεις μεγάλων δωρεών και αξιωμάτων, πότε με απειλές βασάνων και τιμωριών. Όμως οι καλοί νέοι έμεναν στερεοί και αμετακίνητοι, σε τρόπο ώστε με μεγάλη τόλμη τους αντέλεγαν. Αφού επέρασαν 7 ημέρες χωρίς να μπορέσουν παντελώς να τους κλονίσουν από τη στερεά τους πίστη, πηγαίνοντας και οι 2 στον Πασά του λέγουν: «Εφέντη, αυτοί εκατάλαβαν ότι βάσανα δεν τους κάνουμε και δια τούτο κρατούν καλά το πείσμα τους. Λοιπόν, να μας δώσεις την άδεια να τους επιβάλλουμε τιμωρίες. Ίσως μπορέσουμε να τους καταπίσουμε, διότι με μεγάλη τόλμη αντιστέκονται και αντιλέγουν». Ο δε Πασάς όταν άκουσε αυτά στάθηκε λίγη ώρα συλλογιζόμενος. Έπειτα τους λέγει: «Αυτοί οι γιαούριδες το έχουν ταμπιέτι και σαν βάλουν το πείσμα είναι αδύνατο να τους το μεταβάλει κανείς. Ευκολότερο κόβει κανείς το κεφάλι τους παρά το πείσμα τους». Αυτά είπε στους αγάδες που βρέθηκαν εκεί, τα οποία ένας από τους άρχοντες της χώρας, ο Πολυχρόνης το όνομα, τα άκουσε από το ίδιο το στόμα του Πασά και ακόμη είπε ο Πασάς: Αύριο παίρνει τέλος αυτός ο Μαντές. Οι 10 καλοί νέοι μέσα στη φυλακή, κλεισμένοι, χωρίς να τους το είπε κανείς, προγνώρισαν σαν από θεία αποκάλυψη ότι την ερχόμενη ημέρα θα τελειώσουν τον καλό αγώνα και χαίροντες έλεγαν στους συμφυλακισμένους: «Αύριο, αδελφοί, τελειώνουμε τη ζωή. Αύριο είναι η ολοϊστερινή ημέρα της ζωής μας». Έπειτα ζήτησαν να τους φέρουν κρυφά καλαμάρι και χαρτί και έστειλαν έγγραφη την εξομολόγησή τους στον Άγιο Χίου Πλάτωνα, τον Μητροπολίτη, που ήταν και αυτός κλεισμένος μέσα στο κάστρο μαζί με τους άρχοντες της Χίου, ζητώντας του να κάνει τον τρόπο να τους αξιώσει των αχράντων μυστηρίων. Ο δε αρχιερεύς τους εμήνησε με την ίδια γυναίκα, επειδή άλλος δεν έμπαινε στη φυλακή παρά μόνο μία γυναίκα, Φράγκα το όνομα, της οποίας ο άνδρας, αγαπητός το όνομα, ήταν και αυτός κλεισμένος στη φυλακή για κάποια άλλη αιτία. Τους εμήνησε, λέγω, ο Μητροπολίτης Χίου Πλάτων, να στέκουν στερεοί και να ετοιμαστούν με προσευχές και δάκρυα και να μην δηλιάσουν καθόλου το θάνατο, διότι τους αναμένει η δόξα του Παραδείσου, να χαίρονται μαζί με τους μάρτυρες αιώνια. Επαρήγγειλε δε και στην γυναίκα να υπάγει την αυγή να τους φέρει τα άχραντα μυστήρια, επειδή ιερεύς ή άλλος χριστιανός να εισέλθει στη φυλακή ήταν αδύνατο. Οι 10 καλοί νέοι, ακούσαντες τις διαταγές και νουθεσίες του αρχιερέως από το στόμα της γυναίκας, με τα δακρύων ευχαρίστησαν τον Κύριο και πέρασαν όλη τη νύχτα εκείνη άγρυπνοι, ψάλλοντες παρακλήσεις στη Θεοτόκο και τους οίκους αυτής των χαιρετισμών και άλλες προσευχές όσες ήξεραν, και παρακαλούνται στη γυρία Θεοτόκο να μεσητεύσει στον Υιό της να τους χαρίσει δύναμη να μην δηλιάσουν το θάνατο. Κοντά δε στην αυγή απεκοιμήθησαν λίγο και όταν ξύπνησαν είπαν στους άλλους χριστιανούς: «Εμείς, αδελφοί, σήμερα τελειώνουμε το ταξίδι της ζωής μας. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να δεηθείτε κι εσείς στον Κύριό μας να μας χαρίσει δύναμη». Τότε έβγαλαν και μερικά φορέματα που φορούσαν διπλά και τα έδωσαν στους φυλακισμένους εκείνους χριστιανούς, σε άλλον ένα και σε άλλον άλλο, και μερικά χρήματα από εκείνα που κρατούσαν. Όταν δε έγινε η μέρα, τους έστειλε ο αρχιερεύς τα άχραντα μυστήρια με την γυναίκα που προείπαμε, τα οποία εδέχθησαν με τα δακρύων, και αφού μετάλαβαν από τα άχραντα μυστήρια, ευχαρίστησαν θερμά τον Κύριο και μετά από λίγο εγεύθησαν ολίγη τροφή. Έστειλαν δε πάλι με την ίδια γυναίκα τις ευχαριστίες στον αρχιερέα, το πως τους οικονόμησε στην ανάγκη αυτή, και ομού με τις ευχαριστίες του έστειλαν και μερικά γρόσια, παρακαλώντας τον όταν τελειώσουν να τους ψάλει το λείψανό τους και να τους μνημονεύσει. Περνώντας λοιπόν έως 2 ωρών διάστημα, έδωσε προσταγή ο Πασάς να τους βγάλουν από τη φυλακή και να τους φέρουν κάτω από το σαράι, όπου εκάθονταν ο πισθάγκωνα δεμένους, και να τους ερωτήσουν αν θέλουν να τουρκίσουν για να γλιτώσουν τη ζωή τους, οι δεμοί να τους κόψουν τα κεφάλια. Αμέσως ετελειώθη το πρόσταγμα. Τους έφεραν. Άρχισε ο Κεχαγιάς να τους λέγει να υπακούσουν, να τουρκίσουν, να γλιτώσουν τη ζωή και να αξιωθούν και μεγάλες τιμές. Οι δε μακάριοι μεγαλόφωνα έκραξαν λέγοντες: «Χριστιανοί είμεθα, χριστιανοί γεννηθήκαμε και χριστιανοί θα αποθάνουμε. Δεν αρνούμεθα ποτέ τον Χριστό και αν μελιδών μας κατακόψετε. Μόνον ό,τι θα κάμετε, κάμετε το μία ώρα αρχίτερα. Μη χάνετε τον καιρό, Ματέως. Εμείς την πίστη μας δεν την αρνούμεθα ποτέ». Αυτά άκουσε ο ίδιος Πασάς από το παράθυρο όπου κάθονταν, επειδή με μεγάλη φωνή και οι δύο τα εφώναξαν. Έτσι έδωσε την απόφαση να τους αποκεφαλίσουν. Αμέσως λοιπόν αρπάσαντες τους οι αιμοβόροι εκείνοι λύκοι, τους έσερναν έξω από το κάστρο με μεγάλη ταραχή, έχοντες και 2 σπαθιά και δείχνοντάς τα μπροστά στα μάτια τους για να δηλιάσουν. Τούτο έκαμε τους παρόντες να τρέμουν, βλέποντας την τόση μανία τους. Τούτο έκαμε και τον ένα από τους δυο τους, τον Ιωάννη λέγω, να δηλιάσει προς όραν και να αλλοιωθεί η όψη του. Τούτον βλέποντας ο Σταμάτιος, ο μικρότερος, του είπε με τη συνηθισμένη τους γλώσσα: «Τι έπαθες, αδελφέ, τα εδηλίασες στα σκυλιά? Δεν ενθυμίσαι την απόφαση όπου έχουμε, πως όχι σπαθί όπου είναι ο πλέον σύντομος θάνατος, αλλά και ζωντανούς να μας καύσουν, να μην προδώσουμε την πίστη μας? Πως τώρα φαίνεσαι δηλός? Παρακάλεσε την Παναγία μας να σου δώσει δύναμη». Αυτά τα λόγια έδωσαν θάρρος στον Ιωάννη. Βγαίνοντας δε στην έξω του κάστρου πεδιάδα, τη λεγόμενη Βουνάκη, έτρεχε πλήθος πολύ μπροστά και πίσω τους, οι δε μακάριοι έκραζαν μεγαλοφόνος: «Χριστιανοί είμεθα, για τον Χριστό πηγαίνουμε στο θάνατο». Φτάσαντες δε στο μέρος που είναι απέναντι στα Μακελία, κάτω από την Παλαιά Βρύση, εκεί τους έστησαν να τους ερωτήσουν αν μετανόησαν και θέλουν να τουρκίσουν. Ιδάλλως θα τους κόψουν, δείχνοντάς τους και το σπαθί. Τότε με μεγάλη φωνή εφώναξαν και οι δύο: «Αδελφοί χριστιανοί, χριστιανοί είμαθα και δια τον Χριστόν αποθαίνουμε». Μάλιστα και τρεις φορές το είπαν: «Χριστιανοί, χριστιανοί, χριστιανοί είμαθα. Δεν αλλάζουμε την πίστη μας. Μνήσθη ημών, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Τότε αμέσως τους απεκεφάλισαν και έλαβαν οι μακάριοι τους στεφάνους της αθλήσεως και ανέβησαν στεφιφόροι στα ουράνια να συνεφραίνονται αιώνια μαζί με τους αθλητάς και μάρτυρας της πίστεως. Τα δε τίμια αυτών λείψανα έμεναν καταφρονεμένα στον τόπο της καταδίκης. Έθεσαν δε ανάμεσα στους δύο σε χαρτί γραμμένη την αιτία της αποτομής της κεφαλής των, πως ήσαν ενάντια του βασιλέως των και κλέπτες. Μετά δε τρεις ημέρες αγκάρευσαν μερικούς χριστιανούς και τα έσυραν τα πτώματα και βάνοντάς τα εις ένα πιαντί τα έριψαν στη θάλασσα. Μερικοί δε φιλομάρτυρες χριστιανοί έλαβαν φροντίδα και επεδίωκαν να τα έβρουν. Όμως για τον πολύ φόβο οικονόμησαν την υπόθεση με τον εξής τρόπο. Έδωσαν λόγο σε ένα φιλόχριστο και φιλομάρτυρα χριστιανό, Γεωργάκη το όνομα, Ταμπάκη την τέχνη. Εις αυτόν λέγω έδωσαν την είδηση με γράμμα να προσέξει στη θάλασσα, όπου αυτοί ευρίσκονται πάντοτε για το έργο τους. Αφού πήρε την φροντίδα ο καλός Γεωργάκης και προσέχοντας εις τούτο, μετά τέσσερις ημέρες που ήταν άνεμος νότιος, σφοδρός, ευγήκαν τα τίμια λείψανα στο μέρος του λαζαρέτου της Πανόλης, τα οποία παίρνοντας τα ενταφίασαν κρυφίως έξωθεν του γυναικείου μπάνιου, το εκεί χωράφι. Την δε κάραν του Ιωάννου δεν την βρήκαν ή μη μόνον του Σταματίου. Αυτό είναι το μαρτύριο, αδελφοί, των νέων μαρτύρων Σταματίου και Ιωάννου, των καλών αυταδέλφων και Νικολάου του συντρόφου των, καθώς με όλη την επιμέλεια δυνήθημεν να μάθουμε από φιλαλήθεις άνδρες χωρίς καμιά προσθήκη. Έτσι αγωνίστηκαν οι καλοί νέοι, έτσι αντιστάθηκαν μέχρι τέλους, φυλάξαντες τον θησαυρό της ευσεβούς πίστεως, και για την πίστη τους αποκεφαλίστηκαν. Ήσαν δε κατά την ηλικία ο μεν Ιωάννης χρόνων 22, ο δε Σταμάτιος χρόνων 18. Αυτούς ας μιμηθούμε και εμείς, αδελφοί, αν θέλουμε να γίνουμε μάρτυρες στην προαιρέση. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκυρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Say.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το ευλογημένο νησί της Μυτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τις άγιες και φωτισμένες μορφές των εορταζομένων σήμερα Αγίων της Εκκλησίας μας, του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου και της Αγίας Άνης της Προφήτηδος, καθώς επίσης και για τις μορφές των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Ιωάννου Νικολάου και Σταματίου των Σπετσιωτών. Είπαμε ότι οι δύο πρώτοι Άγιοι αξιώθηκαν να ειδούν, να προσκυνήσουν και να εναγκαλιστούν το Θείο Βρέφος Ιησούν Χριστόν, προφήτευσαν γι' Αυτόν και έφυγαν από τον κόσμο αυτό για τον μακάριο κόσμο της αιωνιότητας, τρεις ευτυχισμένοι και τρεις μακάριοι. Οι Άγιοι τρεις Σπετσιώτες νεομάρτυρες, όταν έπεσαν στα χέρια των απίστων αγαρινών, έμεναν στερεοί στην πίστη και σταθεροί στην χριστιανική τους ομολογία μέχρι τέλους, σφαγιασθέντες για την αγάπη του Χριστού και θυσιασθέντες στον ιερό βωμό της πίστεως. Στη συνέχεια θα διαβάσουμε από το βιβλίο το αιμνής του ευλαβούς λογοτέχνη Σότου Χονδρόπουλου «Αστέρια του Σαρονικού, οι τρεις Σπετσιώτες νεομάρτυρες», αφηγηματική βιογραφία, τα σχετικά με τον μαρτυρικό θάνατο των Αγίων μας, όπως αφηγηματικά τα εξιστορεί με πολλή επιτυχία ο συγγραφεύς. Καταπονημένοι, δαρμένοι, πιτσιλισμένοι αίματα από πληγές βρέθηκαν έξω από την πόρτα του κάστρου στην πεδιάδα. Ξάφνου, λίγο προτού φθάσουν στον τόπο που ως επί το πλείστον εκτελούσαν τους καταδικασμένους, ο ένας από την ακολουθία που έσαιρναν τις σπάθες κοντοζύγωσε τους ετοιμοθάνατους και συγκεκριμένα το Γιάννη. Απλώνοντας τη μακριά ατσαλένια κόψη κατά μπροστά στα μάτια του, άφησαν με σαδισμό τα μπλάβα χείλη του να αντιχύσει ο ήχος του τεμαχισμού της σάρκας. «Κριτς κράτς, κριτς κράτς, έτσι θα σε πετσοκόψουμε γιαούρι». Οι περίεργοι που ξέφυγαν από την πόρτα του κάστρου και ακολουθούσαν ανατρίχεσαν. Είδαν τον Τούρκο και σαν σουλούπι αλλά και σαν ψυχή ανάλγητο. Ένα σύνολο απέσιο που κατά μπροστά του οχριούσε ως και ο βασανιστής Μπόγιας. «Μάνα μου, τι κακό, τι κακό», πήρε ο αγέρας μια φωνή. Το πρόσωπο, τα μάτια, τα χείλη του Γιάννη έπιασαν να τρέμουν. Το αίμα εξαφανίστηκε από τη μορφή και απόμεινε κίτρινο δέρμα. Σε λίγο τα μάτια του αληθόρησαν. Παρευθής τρέμολη φωνούλα σιγαντήχησε σημά του. «Κουράγιο αδελφέ, μη προσέχεις πως κράζουνε οι λύκοι. Έτσι κράζουνε σε όλους. Σκυλιά που τα βάζει ετούτη εδώ τη στιγμή ο δαίμονας για να ουρλιάζουν». «Δεν αντέχω», αποκρίθηκε λιγμικά ο Γιάννης. «Παρακάλεσε αμέσως την Παναγία, αδελφέ μου. Αυτή θα σε στηρίξει. Ξέχασες τι λέγαμε χθες όλη τη νύχτα? Δεν λέγαμε ότι κι αν μας κόψουν κομματάκια κομματάκια θα σφίγγουμε τα δόντια, θα κλείνουμε τα μάτια και θα ζητάμε το έλεος του Χριστού μας? Δεν είπαμε ότι κι αν μας κάψουνε ολοζώντανους θα γελάμε? Γιατί λοιπόν τώρα δίλιασες?» «Δεν ξέρω, δίλιασα». «Κράξε αμέσως της μάνας μας της Κυραπαναγιάς». Αυτή αντίκρισε το σπλάχνο της με πλήθος πληγές απάνω στο ξύλο. Είδε το Άγιο αίμα του και σκίστηκε η καρδιά της. «Κράξε την και θα σου δώσει αμέσως κουράγιο». Και έπειτα το σπαθί τι είναι, 2 λεπτά υπόθεση. «Σωστά. Και άκουσέ με, για να μην ξαναδηλιάσεις, παρακάλεσέ την Παναγιά μας να σε ξεμπερδέψουνε πρώτο». Φιλευγνώμονο βλέμμα έπεσε στην τρέμολη σβηστή φωνούλα. Τα μάτια, τα χείλη συνήλθαν. Τα δόντια έπαψαν να τρέμουν. Γενικά η όψη καθάρισε. Στο μεταξύ οι περίεργοι Τούρκοι Ρωμνοί και Πεδομάνοι πλήθυναν, λες και άνοιξε από τα έγκατα της γης χαμοφωλιά και βγήκαν με λιγκόνια. Άλλοι έτρεχαν μπροστά, άλλοι ακολουθούσαν. Μερικοί σίμωναν μόλις τον μπορούσαν τους δημίους ή τους στρατιώτες και παρατηρούσαν φιλοπερίεργα τους δύο νεαρούς κατάδικους. Φρουρά και κατάδικοι συνέχεια περπατούσαν. Κατευθύνονταν ανατολικά του κάστρου σε μια ακροτοπιά με χαμόλοφο που την έλεγαν οι χιώτες βουνάκι. Ο Σταμάτης, βλέποντας για μια στιγμή τον κόσμο, πήρε ξάφνου κουράγιο και φώναξε: «Χριστιανοί είμαστε, αδέλφια! Δεν κάναμε κανένα κακό. Για την Άγια πίστη του Χριστού μας τραβάμε στο θάνατο. Κάνετε δέηση για τις ψυχές μας». Μπαπ, 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 αντιχούσαν ολοτρόγυρα οι περπατησιές. Ξάφνου οι σόλες των παπουτσιών πάνω στο υγρό χορτάρι σταμάτησαν. Εδώ ήταν ο τόπος του μακελιού, κάτω ακριβώς από μια παλιά βρύση. Ένας γενίτσαρος έβγαλε από το λερό σιλάχι του μαύρο πανί για να τους δέσει τα μάτια. Καθώς τους έστησαν σε απόσταση 2 μέτρα για να τους εκτελέσουν, ο Μουστακαλής ο Κεχαγιάς πήρε όψη καλοκάγωθου πατέρα. «Πήρατε χαμπάρι, μωρέ, σε τι γκρεμό γλιστράτε? Είμαστε πονόψυχοι, για τελευταία φορά. Αν αλλάξετε και τώρα ακόμα γνώμη, του Αλλάχ το Κισμέτ σας καρτερεί». Ο Σταμάτης του έριξε περιφρονητική ματιά, αλλά και του Γιάννη τώρα ο ανθός του βλέμματός του δεν υστερούσε σε συχασιά για την πρόταση. Ρίχνοντας μοναστραπής ο ένας τον άλλο αποχαιρετιστήριο γήινο βλέμμα για το αναφτερούγισμα, για το βουβό εκείνο πέρασμα της μοναξιάς όσα με το φοβερό βήμα της απάνω βασιλείας, λες και ήταν πλέον μια ψυχή, μια καρδιά, κραδασμός ενιαίου οργάνου. Γλίκαναν σαν βρέφους οι μορφές τους και ανάκραξαν πρίμο σικόντο, θα λέγαμε σήμερα, με όλη τη δύναμη του είναι τους: «Χριστιανοί, χριστιανοί, χριστιανοί είμαστε. Άκουσε, κόσμε, για το Χριστό μας λουλούδι ο θάνατος. Μνήσθητη και ημών σωτήρ εν τη βασιλεία σου». Ο Μπόγιας άπλωσε τις χερούκλες του πρώτα στο Γιάννη και αναγκάζοντάς τον να σκύψει, ο γενίτσαρος σήκωσε με ορμή το σπαθί και έκοψε το λαιμό του παλικαριού της πέτσας. Η ίδια σκηνή ακολούθησε και για τον αδελφό του. 2 κεφάλια βρέθηκαν χάμου στο χορτάρι να αιμοστάζουν. 2 κορμιά σπάραξαν κάμποσο, παραδίδοντας βία την αθάνατη ουσία στον πλάστη και δημιουργό τους. Ήταν κάτι που συνεχιζόταν από τα χρόνια του Κάιν στη γη, φρικτό και απέσιο, αλλά σταχνάρια της κορδέλας του φόνου, της αυθαίρετης δηλαδή επέμβασης που δεν έχει ακόμη πάρει τέλος. Όμως, όπως προαναφέραμε, το αίμα του Άβελ του Δικαίου, όπως και εκείνο του γέροντα προφήτη Ζαχαρία μέσα στο ναό των Εβραίων, στον αόρατο τριγύρω κόσμο μεταβάλλεται σε λιγμικό τραγούδι, σε συγκλονιστικό εμβατήριο καταγεμάτο παράπονο. Ερυθρό θυμία μας στον Άγιο Θρόνο. Ξεκινάει από τη γη και φτάνει στα θεϊκά σπλάχνα που φύσηκαν την πνοή και από τότε έγινε αθάνατη ουσία. Συγκλονίζεται ο Άγιος Θρόνος και ξαποστέλει αγγέλους με αμάραντο στα χέρια στεφάνι. Αγκαλιάζουν την αθάνατη ουσία και την οδηγούν στο τάγμα με τους ερυθρούς χιτώνες, το τάγμα των μαρτύρων που περικλίνει και συναριθμεί και τα νήπια της σφαγής του Ηρώδη και περιμένει την ημέρα της κρίσεως για να κληρονομήσει όσα ετοίμασε από καταβολής κόσμου ο μόνος καλλιτέχνης. Ήταν μήνας Φλεβάρης. Η ζωή στον κόσμο συνέχιζε την πορεία της. Φλεβάρης 3 του 1822. Στα ακέφαλα κορμιά έμπηξαν στο καθένα ξεχωριστά και ένα φύλλο με ορνηθοσκαλίσματα σε τουρκική και ρωμαϊκή γλώσσα. Αποκεφαλίστηκε, έγραψαν, σαν κλέφτης και ενάντιος στον φιλεύσπλαχνο αφέντη και κύριο της μεγάλης πόρτας. Πέρασαν 3 μέρες από τότε. Κατά την 4η αναφάνηκαν οι μπιστεμένοι του Πασά, σέρνοντας ξοπίσω τους στον τόπο της σφαγής με το ζόρι 3-4 χωριανούς από τις Ινούσες. Ήταν φτωχοί ψαράδες, καλόβολοι με απονήρευτο βλέμμα σαν του αρνιού, μια ψύχα δηλαδή ζυμάρι. «Να κουβαλήσετε γιαούριδες αμέσως τώρα», τους πρόσταξαν, «τούτα τα παλιάσκερα, να τα αποθέσετε σε ένα πιαντί και να τα ρίξετε συγκούνουδα από τον απάνω βράχο ή σε γραμμή στην κατεβασιά του πελάγου». Οι χριστιανοί ψαράδες βήμα-βήμα κοντοζύγωσαν τα λείψανα. Έστειλαν τον Τσελεπή Μαθιό, τον Κολοβό, παλιό καραβοκύρι, και οικονόμησε από τους στασανάδες 3 ροκανισμένες τάβλες. Τους έδωσε σκηνή, τοποθέτησαν τα κεφάλια σημά στα σώματα, τα έδεσαν όλα μαζί και ξεκίνησαν κρατώντας ο καθένας και από μια άκρη. Ωστόσο νοερά έψελναν: «Κύριε και Θεέ, ανάπασε τους δούλους σου». Βάδιζαν επίτηδες αργά και ρυθμικά, επιθυμώντας να τελέσουν κάποιο στερνό κρυφό ξόδι. «Κουνήσου Κολοβέ, γιαούρι, να ξεμπερδεύουμε», έγρουξε ξάφνου η φωνή του αιμοβόρου και χαγιά. Οι ψαράδες αναταράχθηκαν στην προσευχή τους, τάχυναν κάπως το βήμα. Σαν φτάσανε όμως στην κορυφή του βράχου, δίχως να φοβηθούνε τους Τούρκους, ψέλισαν ολοφάνερα: «Ο Θεός να σας αναπαύσει και άγγελοι να σας παρασταθούν», και άφησαν τα λείψανα των παλικαριών της πέτσας να ξεγλιστρήσουν από τις παλάμες και τα δάχτυλα να πέσουνε στην αγκαλιά της θάλασσας στο γαλανό Αιγαίο. Από μακριά τους παρακολουθούσαν κάτι μερικοί με χτυποκάρδι. Κάθε κρεουργημένος, κάθε σφαγμένος από του Τούρκου το μαχαίρι νεομάρτυρας, κατά παράδοξο και μυστηριώδη τρόπο, χάραζε εκείνα τα χρόνια ιδιαίτερους παλμούς στις ψυχές των χριστιανών. Τις συνέτριβε και το αίμα τους γινόταν πολύτιμος θησαυρός, ενώ για τους δήμιους και τους σφαγιαστές λογαριαζόταν κάτι το αναπόφευκτο, κισμέτι, ινάτι και δυστροπία για χαμό. Αντίθετα, στις καρδιές πέρα για πέρα των χριστιανών δονούσε ανεξιχνίαστες χορδές. Το φοβερό τούτο έγκλημα από στόμα σε στόμα διαδόθηκε ψιθυριστά. Ηλεκτρίστηκαν οι καρδιές των ραγιάδων, υψώθηκαν ένα πλήθος καρδιές νοερά ψηλά, ξεπέρασαν τα σύννεφα, την ατμόσφαιρα, έστειλαν βουβό παλμό και δάκρυ στον Άγιο Θρόνο: «Θεέ και Κύριε». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την αναφορά μας στις άγιες και φωτισμένες μορφές του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου και της Αγίας Προφήτητος Άννας και την καθοριστική για τη ζωή τους υποδοχή του Θείου Βρέφους στο Ναό του Θεού, ύστερα από το άκουσμα του ιερού και συγκλονιστικού συναξαρίου των συνεορταζομένων σήμερα Αγίων Τριών Σπετσιωτών Νεομαρτύρων, και μετά από τον σκληρό μαρτυρικό τους θάνατο και την τρανή χριστιανική τους ομολογία, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ότι αυτό που αξίζει πάνω απ' όλα στον κόσμο αυτό είναι η συνειδητή χριστιανική ζωή, η θαρετή ομολογία της θεοπαράδοτης πίστεώς μας και ο θάνατος για την αγάπη του Χριστού. «Είναι γλυκός ο θάνατος για την πίστη του Χριστού», έλεγαν οι παλαιοί μάρτυρες της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας, της εκκλησίας των διωγμών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Ακατάληπτον εστί το τελούμενον εν σύ, και αγγέλης και Μητροπάρθενε αγνή.
Από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Χριστό,